Kipliyat Adatlıq Radiosu. Xabarlar gündelik programmamız bilen kiplesigimiz dowam etdirýär. Qırğızstandaky galagoplu wakalardan soňky ýagdaýlara ünsümizi çekeriz. Prezident Bakyýewiň Bişkekdäki gany wakalardan soň gaçan Jalalabad vilayetinde iş saparında yürün radyomuzun merkezadi boyunca bilermeni Bruce Banner'ın sıyınlı.
Şunun için onlar öğüdlerinin haysi toparın tarafını tutuyanlığını aitmaktan saklanıyorlar.
Kırgız vakaları bilen bağlanışıklı Türkmen rayetlerinin fikirlerini dinləp bilerdiniz. Halkın fesatlı rubrikamızda Aşgabatın yaşayıcısı Parahat İlmuradov'un aklıvçuların rolu varıdı fikirlerini dikkatinize hüdürlerdi. Programman Praga'da studiyodan men Maysal Baryarın tolqunlarımıza qalın. Sonku maglumatlara göre Qırğız wakalarından ölenlerin sanı 84'e yetti. Şol bir vaqtın özünde vaqtlayın hükümetin ağdası Azimbek Beknazarov'ın Bakyyevi ele salmak işini amalaştırmak maqsadı bilen Jalalabad'a gidendigi aytilýar. Şu gün Jalalabad'ın merkezinde wagtlaýyn hökümeti goldaýanlaryň halk gurultoyyny geçirmek hereketine garşylyklar boldy. Bakyýewiň Ak Jol partiýasynyň agdalary prezidenti impeachment ýygnan etmek talaby bilen çykdylar. Kırgızstanyň wagtlaýyn hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýewa şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň wekili bilen duşdy. Duşukda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günortowa Gündogar Aziýa boýunça kömekçisi Robert Blake Kırgızstana Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň iýip berendigini, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kırgızstana dürli tarapdan kömek bermäge taýýardygyny aýtdy.
To helping to support that process.
Robert Blake wagtlaýyn hökümetiň demokratik ýoly saýlap alandygyny goldaýandygyny aýdyp, täze hökümetiň agdalary bilen duşuşyp, 2 günüň dowamında sosial ykdysady meseleler barasynda pikir alyşykdygyny belläp geçdi. Wagtlaýyn hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewa Kırgızstanyň büdjetinde pulyň bardygyny, emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetinden medisina bilim puudogyna ekşme üsümine goldawyň gerekdigini bildirdi. Şu günüň özünde Roza Otunbaýewa Kırgızstandaky Hyktay Halk Respublikasynyň ýylçysy Uwan Kaýwen bilen hem duşdy. Duşukda Roza Otunbaýewa Kırgızstandaky ýagdaý hem de ýurtda durnuklylyk ornaşdyrmak ugrunda wagtlaýyn hökümet tarapyndan amala aşyrylýan çäreler barada maglumat berdi. Hyktaýyň ýylçysy Kırgızstandaky wakalary rahatsızlanýandygyny bildirip, ähli meseleleriň çözüljekdigini, umyt baglaýandygyny bildirip, Hytaý tarapynyň Kırgızstana gumanitar kömege taýýardygyny aýtdy. Özüne Jalalabad vilayetinden gaçyp atalga tapan ýurdun prezidenti Kurmanbek Bakyýew şu gün Teýit obasynda insan hukuklarynyň goraýjylary Aziz Abdurasulow hem Tölekan Ismaýylow bilen duşup, hökümeti legitim ýoly bilen geçirmek barasında wagtlaýyn hökümetiň agdalary bilen gepleşip geçirmäge taýýardygyny bildirdi. Tölekan Ismaýylowanyň sözlerine göre möhümi Bakyýew gepleşmäge taýýar. Ol özüniň howpsuzlygynyň gorulmagyny wagtlaýyn hökümete birinji şert hökmünde goýýar. Ikinciden ol prezidenti degişli mülkleriň talançylykly ýol bilen alınmagyny bet etmäge çağırypdyr. Garandaşlary barada olaryň her biriniň statusynyň bardygyny we kanunyň çäginde jogap bermeldigini aýdypdyr.
Я не держусь за это кресло крепко и не говорю, что я ни при каких условиях не уйду. Я сказал, что если будут решены вопросы безопасности моей, значит, членов моей семьи.
Кыргызстанның адам хукуклары коройчулары болып кечен вакаалары анализ этмек үчүн карашсыз комиссия түзүптүр. Олар президентти эле салмак, аны дерингемек hem de ondan hökümet almak yağlı meselelerin ählisinin hukuki yolu bilen alınıp barılmalıdığını talep edip, bu yerde suda yetmeyen karasılmadık vakaların yüz bermeginin önünü almağa çağır yarlar. Radyomuzun merkezi adı boyunca bilermeni Bruce Banner hazır iş tapara bilen Jalalabad'da. Onun Jalalabad'daki vakaları sinin mazmunu bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Kırgızstanyň Jalalabad şäheri häzirki döwürde täsin günleri başdan geçirýär. Kırgızstan'ın gün ortasında yerleşen bu şehrin 2000 yıllık kadimi tarihi var. Onun ilatının sanı olsa 250 bin teoridir. Bu şehir şol bir vaktin özünde Prezident Kurman Bakıyev'in doğduk mekanı hükmünde hem hasiyetlendirilir. Bakıyev'in hükümet bilen arasındaki güç sinançığını bu şehirde oturup devam ettirmeyi bu şehrin adının kuv sözler bilen ağzalmazlığına sebep olup başladı. Hazırki dövrde Celalabad barada aydıp olacak zat bu şehirde köçelere çıkan adamların sanının önkü dövr bilen dengeştirilerinde az olmağıdır. Ama bu şehrin yaşayıcılarının ehlisi geçen hepte Talas'ta ve sonra payitaht Bişkek'te olan vakalardan haberli. Şol vakalarda onlarca protestçi helak bulup şol dartkınlık Bakıyev'in öz doğduk mekanına başbina gözlep gelmekine sebep olupdi. Ama su yüzünde Celalabad'da durmuş kadalı yağdayda devam ediyen yalı olup görünüyor. Sonku günlerin devamında açılan dükkanların ve iş merkezlerinin sani gün sayın artıp, sövdasatı için köçelere çıkayan ilatın sani hem barha köpeliyar. Ama özünün Kırgızistan'ın kanunu prezidenti de günü aydiyan Bakıyev'in bu şehirde kalmağı devam ettirmek var adakı mesele katı ıncık bir temadır. Onun sebebi olsa bu şehrin yaşayıcılarının haysi toparın tarafını tutyanlığının anık olmadığıdır. Bu yağday Bakıyev'in katnaşmağında 13. aprilde Celalabad'da geçirilen yığınakta hem yüze çıktı. Bakıyev çıkış edende şol teoriye cemlenişen adamların sani 4000 teoriyeydi. Ama onu alkışlanların sani olin, üyüşmelene katnaşanların 3'ten 1 bölüğünü hem emele getirmeyerdi. Haçanda Bakıyev sahna çıkanda kimin kimi koldayanlığını ve özünün kimi koldayanlığını bilmek isteyen yali şol yere cemlenişen adamlar bir-birinin yüzüne seyrediyardılar. Umuman aydılanda Kırgız halkı siyasetten katı aktif ama Celalabad'ın yaşayıcılarına siz Bakıyev'i koldayarsanız mı yoksam apozisyanı deyip sonra verseniz olur dımıp kalıveriyarlar. Şehrin merkezi meydanında gezip yürüyen bir yaş zenana bu soruğu verenimde ol özünün siyasete ağrılaşmayanlığını aytti. Şol zenanın kaptanında duran başka bir adam olsa özünün onun doğan ve karındaşlarının yurttaki siyasi yağdaylar bilen kızıklanmayanlığını aytti. Köş satyan bir dükkançı bu problemaların çözülüp özünün tezirek parahatçılıkta yaşamağına ruhsat edilmekine umid ediyanlığını aytti. Dükkanlarda, mihmanhanalarda ve kuruluşukta işleyen adamların öne süren fikirleri hem beyleklerinin tapautlu değil. Hiç kim bu arada açık fikir beyan etmek istemiyor. Velayeti dolandırıyan vaktleyin hükümetin resmilerinin ehlisi diyenyalı geçici hükümet tarafından vizipe belirlenen adamlar. Şunlukta keminden halk köpçülünün önünde onların kime kol diyanlık anık. En esası mesele olsa kaytadan vizipe başına dolanıp başlayan polisiya güçlerinin pozisyasıdır. Polisiya 13. aprilde Bakıyev'in şehre gelmek için yolun hopsuzluğunu üçün etti. Celalabad'ın vaktleyin şehir hakimi Mederbek Ösenov Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Kırgızistan'ın demokratik bir yurttuğunu aydıp, onların yığınlaşmağı hukukunun bağırdığını belledi. Polisiya güçleri kimi koldayanlıkları bu arada fikir beyan etmekten saklanıyorlar. Ama şol udaranın bir işgari dilini yardı. Ama ol hem kimin tarafını tutuyanlığını aytmak için değil, belki hem özünün kadalı yağdayda öz vazifesini berca etiyanlığı bu arada fikir beyan etti. Bakıyev'in şehir merkezine barmağına yol vermeklik vazifesinden uzaklaştırılan prezidentin tarafını tutuyanlığını anlatmıyor mu deyilen soruğa şol polis yok bulun deyip kıyırıp cevap verdi. Elbette Celalabad'ın yaşayıcıları bir olmasa beylik yol başını koldayar. Ama bu şehir hedirki dövrde tesin günleri baştan geçiriyar. Şunun için onlar özlerinin haysi toparın tarafını tutuyanlığını aytmaktan saklanıyorlar. Onları fikrini aytmaktan korkuzayan zat Bakıyev ya vaktleyin hükümette elbelkem Celalabad'ın öz yaşayıcılardır.
Siz radyomuzun merkezi Aziya boyunca bilirmeni Bruce Banner'ın sinin mazmunu bilen tanış oldunuz. 6-8 aprel günleri Kırgızstan'daki kalıqoplu vakalar barısında Türkmen metbuğatı entek mağlumat bermedi. Ama Türkmen sallar bolun vaka barıdı daşar yurt tele radyo gepleşiklerinin mağlumat alyandığını aydiyarlar. Aşkıbattak haberçimiz Halmurat Kılıçturdiyev Kırgız vakalar barısında Türkmen sallarının pikirini sorudu.
Türkmenistan'ın radyosunda, televizyonunda ve metbuğat seyircilerine Kırgızistan marada hiç şeyli mağlumat vermediler. Yüzlerce Türkmen yiğitleri Kırgızistan'ı okuyarlar. Onların inatıları öz sahalarının yağdaylarından bir haber. Türkmen televizyonunda Kırgızistan'ı okuyan Türkmen taliplerinin yağdayları var arada günü verin haber verilip dursa kovu olurdu. İnatılar kovsala düşmediler. Ama kıynasakam Türkmenistan'ın içinde taşında hiç saat olmayan yali. Ama bu aramızdan Kırgızistan'da bulan vaka vardı. Askıvadın yaşayıcıları iyi retiden birbirine gurrun verip öde ara fikir alışıp başladılar. Автобус турулуларынын дүкөндөрдө, базарларда карыз нире барсан күрүн Кыргызстан маалында барыяр. Мен Ашгабаттын яш эжелеринин бир нечесинен Кыргызстанда кыбырын вака барды, өз карашларын айтмакларын хааш эттим. Түз болайтты. Олору келгем сол лип Ашгабаттын яш эжеси Нина Сергеевна канагатланма менен айтты. Соңра шейли дөвам этти. Президент Бакиевин өзү өң оппозиция жолбашын келип дүрөт башына келди. Халк уну анын миллерип колдоду, эмма Бакиев халкын кадырын билмеди. Халк унун улу өзгөрүштөрү карашты, эмма эдилен тама чыкмады. Бакиевин өңкү президент Акаевин нускасы болду. Коррупция, пар орлук ва бейканунчулук өкүм сүрдү. Халкын ыктысаты турмушуна үнс бермедилер. Эскермедилер, халк менен ойнотмели дел. Олор аңыруу же чыдарыялы болсо чыдаярлар. Акырында сабыр кезелерде болгон соң, олор эч бир күч сактап билмед деп Нина Сергеевна өз пикирин баян этти. Мен телевизорду Кыргызстандагы болгон вака үнс берип кайта-кайта зереттим деп пенсионер үгүдагы дубам этти. Мен бир заада эч акыл жетирип билемок. Кей өз халкынын бир окуу тутурлурмы? Бар халкын арасында урулуш, олор неме истеярлар? Истелик меселени олор менен чөлүп болуяр. Бакиев болду халктан качып кетти. Замарттын президент болмо деп үгүдагы дубам этти. Үйөнү дүкөндөрү ярып оорлук этмектери болин болмаган зат. Элбетте көпчүлүк ичинде кээ бир адамдар болуяр. Бир нече дүрөн жагдайдан пайдаланып оорлук этиярлар. Экинчи бир тараптан теледеп отурсаң дүүлөт жолбашчыларынын өлөрүм арасы дел. Бүтү таалаңчылыгын болмоону себеп болуп билер. Жанынан адамдар хич таттан кайтмаз деп үгүдагы өз пикирин жемледи. Кыргызстандын президенти Бакиев качып кетсе деп өзүнүн чекилмежегин айтыптыр деп мектеп мооллими Назар Гүрүнгө кошулду. Эмне болсо иш болор соң анын элинен эмне келип билер? Догру телевидениеде Бакиевдин тараптарынын бардыгын айттылар. Эмне маселеде болсо халктын агрымлы бөлүгү оппозиционерлер билен. Кыргыз халкы актив талап этиши калк. Халк неэли болсо президентим ошонун аялы болуяр деп мектеп мооллими Назар дубам этти. Президент асмандан инмейер, белгилүү бир жемгеттин ичинен сайланыяр. Жемгет актив болсо президентим актив, жемгет пассив, яны кошок болсо президентим кошок. Халк ярамжан болсо президентим ярамжан. Кепин келтеди халк неэли болсо президентим эдил шонун аялы. Эгер Бакиевин бул эпизоддон чекилмежеги чын болсо, дагы узугу чекмеги мүмкүн деп Назар дубам этти. Өзі бүчін халқы қорылымалы дәл. Менің пікірімсе, халқың сайлан президенті өз боржыны еріне етіріп білмесе, өзінің біліп, уатынны өзі пезінен шекілмелі. Егер президенттік өзі пезіні қалқылық білен келін болса, онны ол өзі пезінен кетмесек болып, елінен келін едер, дейп Назар сөзіні соңлады.
Хабар цимыз Халмұрат Қылыштұрды ебедіңледіңіз. Мен саалы халысы деген аңлар барыда нәхил аладалар етілер.
Шо хала керек кеймалары бақатын әне терілі етіп қойтылар.
Қарағылпақ саалы деген аң өз қожылғында 200 ғолы доғыр сақлаяндығын айдияр.
Ойын бар бір 180 маша яқын. Сығырымыз бардыр, 10-15 20 яқын.
Яс қиыды өйленен 65 яслы чарағы өз қиыдыны қарра адамы бермәгі разы еді. Денан дүния саатлы юрити программамды тиңлемәге чагырыяр. Программам хептенин чарсенби күнү Ашхабат вакыты менен акшам 20:05, 21:35 хептенин кеншенби күнү эртен 8:05 эфирге дияр. Оушиан маалыматтары көрө якынды түркмен американ тарапы сиясы бизнес кепилешиктер кечирер. Онда бу курулор боюнча кеңешлейин Күрүн эдилжектиги айтылар. Эсем шол кеплешиклерден нәмелери карашмак мүмкин. Москвада хабарчым көзөл.
Түркменстан ва Бирлешен Штаттар арасында якында кечирилжек сиясий ва бизнес консультацияларына һәм бирликтеги бизнес форумына түркмен тарапы улы әһмият берер. Бу арада президент Курбанголы Бердимухамедов 13 апрельде Түркмен башы шәһәрендә кечирен хөкүмәт мәслихәтендә әйтте. Шәрехем юрдың дәшәр эшләр министры Ришит Мередова бу чаралары таярлык көрмәк тапшырыгын берди. Ресми маалыматтарга көрә, Түркменстан белән Берләшкән Штатлар арасында үткәрелгән бизнес форумы американ тарафыннан бизнес шурасының агъзалары катнашар. Trend as интернет сайтына күрә, Берләшкән Штатларның дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Түркмен юлбашчыларының адына якында юллаган хатында Түркменстанда реформалар процессының гидиянлыгы билленеп, Берләшкән Штатлар Түркменстанга үз голдауны теклиф итәр. Берләшкән Штатларның Түркменстан белән хезмәттәшлекте күзәңдә тутыган урлар топлымына Energiyadan başlap yurdun bazı iqtisadiyetine geçmegine degişli meseleleri öz içine alyanlygyny Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň wekili William Stevens adatlyk radiosyna aýtdy.
You know, we've been engaging the Turkmen government on a variety of issues, from the energy sector to pursuing and helping Turkmenistan develop a market-based economy.
Türkmenistan halkara gatnaşyklaryny östürmäge we dünýä ýurtlary şolsanda demokratik günbatar döwletleri bilen netijeli iki taraplyň gatnaşyklaryny östürmäge taýýarlygyny resmi derejede mälim edip gelýär. Şu sapar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen konsultasiýalarynyň biznes bilen birlikde siýasy meseleleri hem öz içine alýanlygy habar berildi. Şol bir wagtda Türkmen opozisiýa wekilleri şuňky Türkmenistanyň siýasy özgürlüklere taýýarlygyny şübhele garaýarlar. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen geçirjek konsultasiýalarynyň siýasy we biznes ugurlaryna degişli boljagy eglan edilen hem bolsa hyzmatdaşlygyň etatan iqtisadiýet hem biznes bilen çäklenjegini çak edýär.
Peýdanlygy Türkmenistanyň kän bolýar bilen iqtisadi meselesinde, siýaset meselesinde de diplomatiýa ýoly bilen, dialog ýoly bilen Gunwatar döwletleri soňky döwürdegi üçlenýärler, şolar realy ýol bilen täsir etmeýänini düşünýärler. Ýöne nähil derejede Türkmenistana täsir edibileji o diýen bir gaty uly peýdaly bolmamka diýen. Näme üçin näçe Türkmenistanyň şu ulky saýlan ýoly ondan kän töwürmek niýeti ýok.
Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanda söz azatlygyna, metbuat azatlygyna, raýatlaryň öz pikirini mälim etmegine ýol berilmeýänliginiň ýurtda siýasy özgürlüklerin boljagyna şübhe döredýänligini aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Türkiýanyň Gazi Uniwersitetiniň daşary gatnaşyklary boýunça professory Mehmet Seýfiddin Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň aktivleşmegini belli bir derejede taraplaryň regionda siýasy deň agramlylygyny üpçün etmek isleginiň baglaşdyrýar.
I think Turkmenistan, Kazakhstan can be new partners for US policy overall Eurasia.
Birleşen Ştatlaryň regionda täze partnyor gözleýänligini aýratynyň Qyrgyzstandaky soňky wakalar nukdaý nazardan Birleşen Ştatlaryň Eurasiýa boýunça siýasatynda Türkmenistanyň we Gazakstanyň möhüm partnyor bolmak mümkinçiliginiň bardygyny Mehmet Seýfiddin bellidi. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasyndan William Stevens Aşgabat bilen Washingtonyň köp orly hyzmatdaşlygy öz içine alýan dialogyna Qyrgyzstandaky siýasy öwrüçlikleriň täsiri meselesini aradan aýyrýar.
And we have a broad array of issues that we work with and work together on here in Turkmenistan, and I'm not sure I see a direct correlation between the two.
Nur Muhammed Hanamow Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynda Türkmenistanyň demokratiýa taýdan özgürmegi we ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegi şol sanda hususy telekatçylygy zerur şertleri döretmek üçin çärelere esasyň berilmeginiň türkmen halky üçin has peýdaly boljagyny bildirdi.
Demokratiklaşdyrylsa, bazar iqtisadiýetine geçilse, biznes meselesi başga göz bilen Türkmenistana seredilip, hususy biznese ýol açylsa, hususy edaralary kanun boyunca rahat işleyebilirler.
Birleşen Ştatlaryň ExxonMobil, Chevron we ConocoPhillips ýaly intime iri kompaniýalary Türkmenistanyň Kaspi deňizindäki neft gaz ýataklaryny özleşdirmek işlerine gatnaşma ugrunda türkmen tarapy bilen gepleşik alyp barýarlar.
Moskwada habarçymyz gödeli diňlediňiz. Efirde halkyň sesi atly rubrikamyz. Bize gelip gowşýan maglumatlarda aýdylmagyna görä soňky döwürde Türkmenistanda garşysyna jenayet işi gozgalan adamlaryň hossarlary aklawçy tutmakdan ýüze ýerler. Rubrikamyzyň şu günki sanynda Aşgabatyň ýaşaýjysy Parahat Elmuradowyň türkmen jemgyýetinde aklawçylaryň roly barada pikirlerini diqqatyňyza hödürler. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Uwanç gere tanıştırar.
Biz aram-aram Orset televiziýasyndan berilýän sut seljermeleri barada gepleşikleri tomaşa edýärdi. Aklawçylar adam öldürenlerde aklap sut çygap käçiliginden alyp galýarlar. Beýle de Türkmenistanyň taryhyny 100 ýylyň dowamyna bolmady. Çünki Türkmenistanyň kadrlarynyň ýurdun aglaba pudugyny gowşak bolşy alyp bu gowşaklyk aklawçylar meselesinde de ýetip bilýär diýip Parahat Elmuradow ýazýar. Haqlawçylar onjak iş çünem halkdan umasy pul alýarlar. Olaryň iň bir kiçijik işe gatnaşmagy çünem petinden $300 tölemeli. Soňra işiň dowamlylygyna görä ol pul 1000 2000 Amerikan dollarına çelli üsük gidiyar. Bizde aklıcılar hükmen cinayetkar, cinayet çoğap kaşığının boşatmalıyen pikri yok. Olar bir güne adamların günahsının yokluğun suut etmek üçünüm ıhlas edip barın oklar. Aklıcılar dini suut meclisinde oturup kayıtmak bilen öz işlerin doğru bir zay ediyendirini ödeyerler. Sebep oların köpsü vakan derinemeği başarın oklar. Dini bolun vakan gürün vermek bilen onyarlar. Aklıcılar günahsızı görüp durun kişinin cinayet çoğap kaşığının alık kalıp bilen oklar. Şunun için sonkı dövürler Türkmenistan'a karşısına cinayet işi kozgolayan adamların hossarları aklıcı tutmaktan yüzü uğrayarlar deyip İlmiradov belli yer. Aklıcılar ilkinci derinin izolyatorlarına aylanıyorlar hem de teyze ile çöllerin hossarlarını can edip üyelerinin hizmetini hüdürlüyorlar. Şundan sonra olur alın cinayet iş tamamlanıyorsa şunun uğruna olmalı. Türkmen aklıcıları velin bile del. Olar bir vade en çemin cinayet işlerini derinemeye boyun alıyorlar hem de onların ahlasının uğruna tasayarlar. Şunun neticesinde de hiç bir işe de hayrını değirip bilen oklar. Aklıcılar şeyle bulunsan iki tarafların dava yüze çıkanına hayız tarafın tanışı güçlü olsa, hayız tarafın cüvüsü kalın olsa, şol taraf yeniş kazan yer. Suud meclisinde aklıcının rolü bildirmeyer. Şeyle de olsa, cinayet çoğap kaşığını çekileyeni hükmen aklıcı tutmalıgı, aklıcısız suud meclisini geçirip bulmayanını aydıp adamları aklıcı tutmağa mecbur ediyerler deyip Parahat İlmiradov yazıyar. Aklıçılık, karalıçılık kari kadimiyette Türkmenlerde bulmandır. Dava zincir yüze çıkanını Türkmenler onu kazinin üstü bilen çözüptürler. Sudyanın, aklıçının, prokurorun yerini dine kazi yani sudya tutuptur. Kazı ne akil çözüğü çıkarsa şul hem kavul ediliptir. Kadıların kadimiyette hem parahora adamlar bulunduğu, onların garip kasarların işine seyredenine yalan çözgütler çıkaranı hakta halk dörücülüğüne hem de önkü yazı şahiyelerin dörücülüğüne beyan ediliyar. Sudi işler, sudyanın prokurorun aklıcının kâr Türkmenistan'ı Orsiyedin Türkmen toprağını basıp almağının neticesinde sonra olsa Türkmen toprağına Sovet hükümetinin kurulmağının neticesinde dörödi. Aklıcılık kârını ele almak için yokruk uzayının hukuk fakültetini tamamlamalı. Aklıcıların köpsi Sud meclisinde Türkmençe geplap Türkmençe karşılık namı yazmağı da başarmayarlar. Adamlar Türkmenistan'a Allah aklaymasa, aklıcılara aklap bilin ok deyip Parahat İlmiradov sin cimliyar.
Aşgabatlı yaşayıcı Parahat İlmiradov'ın Türkmen cemiyetindeki aklıcıların rolu barada fikirlerini dinlediniz. Halkın sesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler, şol sandı resmiler üçünde açık. Xabarlar gündelgi programmamızda berilgen makalalar barada bizim internet saytımızda hem okap bilersiniz. Bizim internet saytımızın adresi azathabar.com azathabar.com
Kırgızstan'da hazırkı dövrdü yağdaylar nahili ve bu dartkınlık nahili netice bilen tamamlanır.
There are maybe two, three main reasons. First of all, Bakiyev.
President Bakiyev'in ıqbalı nahili olar.
The situation political now illicit.
Atual gürün atlıge peşimizin nobatta aqtapırında bu mesele hakta söhbet ederiz. Programımıza yurdi dolandırıyan koalisyanın yukarı dereceli yolbaşlarının biri Ruşen Cinbekov'u çağırdık. Eğer bu teması rıgıdıklandırıyan olsa aktual gürün atlıge peşimizin nobatta aqtapırını doğuşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Şunun bilen xabarlar gündelgi programmamızın birinci bölügü soňuna goýuldy. Programmamızın ikinci bölüginde Washingtondaky ýadro howpsuzlygyna bagyşlanan sammitiň jemleri barada maglumaty, Polşanyň öňkü prezidentiniň aýaly merhum Maria Kaczynska bilen 2007-nji ýylda geçirilen söhbetdeşligi, türkmen medpugatyna syýany, häzir Türkmenistanda ýaşaýan Täjikistanda doğulan Aýjymal bilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Sazly arakatmeden soň kardeşim Allamrat Rahim günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyrar. Tolkunlarymyzda galyň.